Îngăduința cu care apostolii sau îngăduința lipsa de răutate, lipsa de ură, de cuvânt greu pe care apostolii au față de Iuda. Adică se vede clar că îl condamnă, se vede clar că îi exclui dintre ei, că, dar nu auzim din gura lor sau nu se citește în inima lor sau în mintea lor, nu se citesc gânduri întunecate sau vorbe grele. Și Iuda e Iuda, adică a rămas în istoria întregului lumii, nu numai creștinismului, ca tipul trădării, tipul bazlocoririi și tipul celui care îi faci binele și îți face rău, tipul celui șapte care îi pleci la sân, tipul poate cel mai întunecat tip al Evangheliei, a rămas, așa a rămas în ca o formă și totuși, acești oameni nu zic cuvinte grele despre Iuda. Poate mai mult ne simt cine rușinați că nimeni niciodată nu va putea egala greșeala ce a făcut Iuda în viața noastră, adică să ne ia o comoară atât de mare cum le-a luat lor pe Hristos ca și comoară veșnică, ca și învățător, ca și stăpân, ca și tată, ca și tot, ca și frate, ca și domn. Și să-l nu numai că l-a luat de la ei ce venernic, dar prin ce chinuri a ajuns să treacă Mântuitorul prin trădarea lui, la ce bajocuri a fost supus, la ce hule a fost supus, toate acestea ar fi ridicat în inima lor multă ură, multă răutate, multe cuvinte grele și totuși n-au zis nimic. Și aici au zis foarte puțin încât ar putea să zică. Și aici vedem lucrarea Duhului Sfânt, vedem că sunt adevărat ucenici al Hristos, că nu ridică cuvânt greu împotriva lui Iuda. Împotriva căreia ar părea pentru orice conștiință că nu ridică cuvânt greu împotriva ălea, de la asta. Știți că noi avem întotdeauna chestia asta, Doamne, ține Părântul Hristos, dar aici ajunge în parte de Părântul Hristos, aici nu. Deci prea mult, nu mai poate. Dar nu trebuie să mă mâni, dar aici nu se mai poate. Dar nu trebuie să mă jur, dar aici nu se mai poate. Dar nu trebuie să facă. Dar și totdeauna și atât de mult se îndesez lucrurile să dai aici nu se mai poate, încât aproape că devin excepții ținerea Pământului și Visor. Restul sunt toate, cumva găsim motive foarte bine întemeiate că la ei se pare că nici la cel mai întemeiat motiv nu au ajuns să spună vorbe grele, cum noi obișnuim să zicem vorbe grele, numai că s-a uitat un mai urât la noi. Și ajungem să condamnăm pentru veșnicie și să socotim nevrednic a fi pe pământ un om, numai pentru că nu ne-a lăudat cu tatii vreunei să ne laude, sau numai pentru că n-a făcut ceea ce am zis noi să facă. Și nu e extrem de răspunzit asta. Adică, și aici, în profesor Otrantul, se vădește că nu suntem ucenicii lui Hristos, pentru că ucenicii lui Hristos au făcut altfel. Dar legat de Iuda, aș vrea să vorbim mai mult, pentru că e un subiect foarte dureros, foarte greu asimilabil de conștiință, de inimile, de sufletele noastre, al celor ce numim creștine acum sufletul, dar pentru toate conștiințele creștine. Și foarte puțin poate am insistat cu mintea asupra scenelor din Evanghelie în care apare Iuda, scenele de sfârșit ale Mântuitorului, ale întâlnirii dintre el și Iuda. Și pentru că tot am ajuns aici, pentru că la Matei, la Evanghelia după Matei, toate aceste lucruri se întâmplă în capitolul 27 și noi suntem în capitolul 19 și cred că peste un an o să ajungem acolo, sau poate un an jumate. Și pentru că e mult până atunci și pentru că am ajuns la faptul apostolului să vorbim despre Iuda, aș vrea să lămurim anumite aspecte legate de el în toate evangheliile, dar nu o să luăm așa sistematic și eu știu așa cu o teologie scolastică, fixistă, ce zice Ioan, ce zice Matei, ce zice Marcu, ce zice Luca, și să luăm fiecare pentru că ne-ar dura prea mult și cred că ar pieri și duhul a ceea ce vrem să spunem, dacă am intrat tot felul de detalii. Vom insista mai mult asupra Evanghelia de la Matei și asupra Evanghelia de la Ioan, pentru că Evanghelia de la Matei cumva prinde pe ceilalți doi evanghelisti sinoptici, adică pe Marcu și pe Luca, Și cine explicațiile și citirea Evangheliei de Matei ne învață și cam ne dau în mare, ne arată în mare ce spun și ceilalți doi evangheliști, Marcu și Luca, iar Ioan este mai deosebit. Sunt apostol și evanghelist, Ioan nu se compară cu ceilalți, altceva, pe când cei trei, Matei, Marcu, Luca, vorbesc simplu, povestesc tot ce s-a întâmplat, începând la nașterea Mântuitorului până la sfârșit, așa cumva, ca niște observatori, fără să se grăbească să tragă concluzii, fără... Matei, mai sunt apostol și familie, mai tare concluzii, mai aduce aminte ca să se împlinească cuvântul, ca așa zicea prorocia, dar ei cumva sunt doar observatori și se întristează când e tristeze, se bucură și sunt exuberanți în bucurie, cu învierea și... Iar la Sfântul Ioan, la Sfântul Ioan nu sunt aceste rupturi, dar la Sfântul Ioan Evanghelist, începând din primul verset până la ultimul, tot ceea ce trăiește, tot ceea ce face Mântuitorul, tot ceea ce spune Mântuitorul, sunt doar o neîncetată atestare a faptului, a slavei lui Dumnezeu care se vedea prin orice gest, prin orice lucrare Mântuitorului. Slavă lui Dumnezeu nu s-a văzut numai pe cruce, acolo a ajuns la măsuri, la măsurile cele mai înalte la Ioan și la cea la viere, dar ea a fost tot timpul cumva pusă în ochii noștri, încă de la început. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și toate celelalte. Și Dumnezeu a venit în lumină, a venit în lume și oamenii nu au primit lumină. Au mai mult întunericul decât lumină. Și spune clar, harul și adevărul a venit în Iisus Hristos. Legea prin Moise a venit, iar harul și adevărul, de la început se spun toate lucrurile clar. El este Dumnezeu. Și aceasta care trebuie să fiu ca voi să credeți că El este Dumnezeu. Și crezând viața, aveți într-o voie, să spunem la sfârșit, dar la fel spune la început. Deci, asta e tot în... Și toate faptele Mântuitorului, tot ce face El, ne aduc aminte de pildă... Hai să luăm un singur exemplu. Ceilalți trei evangheliști nu intră în detaliu, adică atât de tulburați sunt de ce s-a întâmplat în grădina Ghețimani și tot ce s-a întâmplat acolo, încât ei uită să spună, sau nu insistă asupra faptului că atunci că Mântuitorul a ieșit în calea acestora, că El nu a fost prins ca un hoț și că Iuda a fost un șef de cohortă care venea acolo cu toți romani, cu mai mari poporului și el și-a dobândit plăcerea, și-a făcut plăcerea, cum zice Mihai Vitean, poftă așa multe. Și-a dobândit plăcerea de a-l prinde pe Mântuitorul, de a pune mâna pe el. Și nu, Mântuitorul ca un rege, ca un stăpân, el singur a ieșit în calea lor și a zis, cine că o tată? Adică erau înainte iuzii care nu au putea să zică el sau nu el sau. Și a spus, eu sunt, arestați-mă. N-am mai stat să le după aia vine Iuda să-l sărute și toate celelalte. Adică Sfântul Ioan Evanghelistul pune accent pe slava lui Dumnezeu, pe măreția lui Dumnezeu, pe faptul că e dominat ca stăpân, ca domn, mai presus de ceilalți trei sunt mai patetici, sunt mai îndurerați, sunt mai... nu insistă să aceste lucruri. Iar Ioan Evanghelistul pune accent pe faptul că el când le zice, eu sunt, de cine cotați? Pe Iisus Nătărineanu. Eu sunt. Și aceia s-au dat totul în față înapoi și au căzut la pământ. Ceilalți nu mai spun lucrul acesta. Ei sunt atât de captivați, de tulburați, de tot ce se întâmplă, de durerea lor, încât nu insistă asupra acest lucru, care arată foarte mult slavă lui Dumnezeu, adică puterea lui Dumnezeu. El a spus numele lui Dumnezeu și mai eu sunt cel ce sunt. E aceeași cuvânt pe care l-a spus Dumnezeu în rug. Eu sunt cel ce sunt. Și Moise a căzut cu fața la pământ când a auzit eu sunt cel ce sunt. Adică așa și aici Dumnezeu se redefinește pe sine încă o dată și zice eu sunt. Și ei au dat în fața lui toți. Cu ce o merge, cum nu știu ce. Și în fața Dumnezeu au căzut cu fața la pământ. Adică au căzut jos, pur și simplu. Au îngenunchiat, au căzut. Acestea sunt Sfântul Ioan Evanghelist insistă asupra acestor lucruri. Merge totdeauna stine în lucrurile astea. El arată tot timpul sau Dumnezeu, dar nu mai insistă asupra acestor lucruri. E oricum. În primul și în primul rând, nu știu dacă o să mergem pe text la Sfântul Ioan Evanghelist, că dacă merge pe text, vorbim vreo două luni numai despre textul cu Iuda și întâi cu Mântuitorul și Luca. Nu. O să mergem așa pe Duhul textului, nu pe literă, ci pe Duhul textului. Mântuitorul, după ce este, dar nu, s-o luăm din aici. Ca să vedem puțin chipul Iuda. se multe de lămurire. Dar hai să luăm de unde ne-am venit acum să luăm. În grădina Ghețimani, după ce s-a fost cine așa de taină, o să ne facem cine așa de taină. În grădina Ghețimani, Mântuitorul intră și aici, aia tot era de la Mântuitorul, insistă, spune, în urmă, în detalii pe care și era să nu le iau în seamă. Că Mântuitorul era într-o grădină îngrădită, nu era într-o grădină largă așa. Din fapt, o să aveți alte imagini. Deci, grădina unde era și unde obișnuiau ei să se adune, unde ei, împrejurul stăpânului și domnului lor, învățau și să se roage și să vadă la tine. Tot într-o acțiune în grădina aceea, când ei vedeau templul cel mare al Ierusalimului și tot Ierusalimul, noaptea, și ei se minunau de măreția pietrelor și tot în aceste condiții, stând acolo, Mântuitorul le spune să sfârșitul veacului și tot ce s-o fi. Deci acolo era un loc în care se adunau, chiar dacă după aceea noapte plecau să vetanie, în adâncul nostru plecau să vetanie și acolo dormeau, nu dormeau în grădina aceea. Dar era, traducerea clară, este grădină îngrădită. Nu este o grădină oricum. Și de aceea, gândiți-vă, alt rost să fie în mintea voastră toată scena aceasta a prinderii lui Hristos și de aceea zice că el a ieșit din grădină, deci altă sună. El a ieșit din grădină în fața lui Hristos. Pe cine căutați? A zis, eu spui și tu să-mi venea. Adică, cum adică a ieșit din grădină? Nici toată altfel puteți înțelege dacă vă gândiți că, de fapt, traducerea adevărată este grădină îngrădită. Adică a ieșit din grădină, gândiți-vă, sunt ziduri de aceea de piatră. Mai înalt așa, sau la un metru și ceva. Nu se și obișnuiesc. Și acum se fac. Probabil cu o grădină mai largă din oslin, îngrădită, unde ei s-au adunat și se rugau, sau vorbeau, sau le spuneau despre sfârșitul veacurilor și toate celelalte, și pildele despre sfârșitul lumii, și pilda fecioarelor înțelepte și acelor neînțelepte, și pilda sfârșitului lumii cu cei lărăte și reasună, se pare că tot acolo, într-o asemenea seară, într-o asemenea noaptea, le-a spus Mântuitorul lor, în serile dinainte de prinderea sa. Ei și stând și rugându-se acolo și ei, cei trei aproape adormind și ceilalți mai încolo, în grădină, Mântuitorul s-a ridicat și a zis, iată, vine ceasul Tunericului și sfârșitul și se apropie cel care are putere și se îngrădină în fața lor și le zice, pe cine căuta? Și probabil că pășeau pe lângă acel zid, uitându-se în toate părțile. Și dintr-o dată, în altă imagine, ei cumva au rămas în grădină. Ei au rămas în grădină și el singur a ieșit în fața lor. Sunt niște scene care merită să le aveți în mintea voastră când vă gândiți la lucrurile acestea. Pentru că, în general, noi nu avem o imagine clară. Bine, noi avem imagine după din filme, nu prea avem o imagine care se meargă pe text, pe ceea ce ne spune evangheliștii. Dar acestea sunt câteva repere, nu sunt foarte clare, nu sunt așa niște chestii, dar totuși merită să le aveți așa ca repere în minte, și când vă rugați, că știu, Doamne, este așa, 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 sau, știu, Acatistul Răstignei Mântuitor, sau Acatistul Patimbă, sau, unde se vorbește despre ce s-a întâmplat în Ierii Timani, altfel o să aveți, astfel să puteți concentra o rugăciune când vă gândiți că el a ieșit în fața celor care căutau. El nu s-a ascuns ca un fricos. El a luat înaintea lui Iuda și aici o întreagă teologie putem. O întreagă teologie. Că Dumnezeu atunci când e căutat de noi și urât de noi și va șocui de noi și vorbi de rău, cum Iuda îl căuta împreună cu toți, vine în întâlnirea noastră și poate iese el spre jertfă în fața noastră. Din multe spune, nu o să insistăm asupra la universul sufletesc, duhovnicesc. El vine în întâlnirea noastră și nu se ferește de noi. Și încă spune, eu sunt. Lovește-mi. Ba, ucide-mă dacă nu se ferește de noi. Dar e altceva și prea mult de spus aici ca să mai insistăm asupra așa. Intră în iară. Și zice, deci Mântuitorul este de acolo și le zice pe cine căutați, îi zice Iisus Nazareneanu, se numește cohortă. Sfântul Evanghelistul e singurul la fel care spune că dintre ei erau și specificul cumva, că nu erau numai slujitorii templului, deci erau slujitori templului. Templul avea voie să aibă slujitori. Erau slujitori angajați de marul templu, slujitori pe care romanii îi respectau și care nu se vădau în templul lor, adică soldați, asta se numește slujitori, soldați. Erau și slujitori a ghereilor. Marcus, acela care era slujitorul preotului celui mare, Marcus, și prin numele pe care are, Marcus, a fi în ebraică, cu capa, și prin numele pe care are, și mâlâcă ar fi consoanele care se mișcă, știți că eu citesc scriu numai consoane, vocalele se deduc. Mâlhâ înseamnă rege, deci numele îi suna rege, Marcus, și era slujitorul Apiareului, e un fel de cuvânt pe rapid, e ca și mi-ai zice, eu știu, unui vicepreședinte de partid, se zice, că e sluga, zicem că e sluga președintului de partid și era un râs așa, și era cumva peste picior, nu râs, cum face noi, păi e sluga ăia, o face ce zice celălalt, face ce, ei așa și acesta, nu se dă prea o slugă care făcea prăține din casă. Marcus acesta era probabil preot, avea de ram șorțesc, nu era oricine, era sfernic, era apropiat sau nu. Deci nu au mers după viitor niște surfași, așa niște oarecare, niște oameni care habar n-au dat și ne căutau și nu, era printre ei oameni care știau. Bine ce fac, erau lucrurile gândite, ei le gândiseră dinainte, gândiseră când s-au adunat, o să ai părăi, 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 ce facem, dar acesta ne va revolta poporul și ne vom cheri și romanii ne vor distruge. Trebuie să moară un om decât să fie un popor, a zis Hareanu. Și-au hotărât să-l prindă, și-au hotărât să găsească pe ucenicii lui Hristos un Dumnezeu, ca să arate noaptea unde este, l-au găsit pe Iuda, ca să nu facă tulburare în popor când îl prind. Și vă dați seama că la o asemenea întâlnire cu Hristos, la o asemenea prindere a lui Hristos, pe care Iuda de mult să-l prindă, dar era frică de mulțime, era bine gândit această lucrare. Nu ne-au ținut 2-3, eu știu, măturători din curtea templului și cu câțiva de acolo prindeți. Și faptul că ei credeau că vor rutina chiar rezistență, mai ales atâtea mii de oameni la o ziua după Mântuitorul, faptul că credeau că vor rutina rezistență, îl dovedește faptul că au mers cu lânci, cu săbii, au mers cu unii cu toieri, alții cu măciuci, chiar așa, când se aduce măciuci, sau cu cărți de lemn mari, ca așa, așa se aduce. Și ca la un vot, ca la un tâlhar, cum și Mântuitorul, ca la un vot, ca la un tâlhar, cum și la mine. Adică, cu tot felul de și cu lumini, și cu săbi, și cu surize, și cu... Ca la un vot, ca la un cel mai mare tâmhar, care au, cine știe, 40 de vot în ordinea lui și poate oricând se facă acolo o reznărită. Așa au mers. Deci aveau teamă de el și nu oricine putea să conducă. Iuda cumva s-a autotitulat un fel de conducător, el mergea în fața lor, pentru că el știa unde trebuie să meargă și cumva era un fel de... Iuda aici joacă rolul celui care unește toate forțele întunecate ale sufletului nostru. El unește, asta încearcă, Sfântul Evanghelistul, mai mult decât ceilalți trei evangheliști, specifică că erau și romani dintre ei, erau și soldați romani. Era așa o șarpe nebunesc, așa, o așteptătura de oameni, ca o corcitură nemai întâlnită între evrei și romani care se urau între ei și care nu se iubeau deloc și totuși ca păzină de Hristos s-au unit. Nu știu cine erau acești oameni, probabil erau apropiate ai preoților, probabil erau cei care deja cumva erau influențați de mai mari preoți, că ăsta e unul dintre cei care vrea să devolte poporul, vreau să reuși și voi, probabil că erau dintre cei care veneau despicate de acestor mai mari preoți și probabil că se cunoșteau și aveau legături și făceau afaceri, că se făceau afaceri de obicei. Totdeauna s-a făcut între stăpânitori și cei care sunt supuși și mai ales că aceștia erau mai mari de supuși, adică mai mari preoților. Probabil că unii dintre aceștia, deci era un fel de amestecătură între evrei, mai slujbașii de la templu, soldați, mai mari ai preoților, printre care chiar sfernicul direct al lui Caiafa, unul dintre mai mari preoților, și romani, un amestec așa. Și Iuda era în punctul lor. Și a fost văzut aceasta de Sfinții Părinți, când s-a explicat duhovnicește acest text, acest cuvânt, că Iuda parcă conduce, s-a făcut conducător, șef peste toate forțele întunecate și urâte și răzvătite ale sufletului care se revoltă în Dumnezeu. Așa cum noi simțim de multe ori, și mintea pornită învățat Dumnezeu cu tot felul de gânduri de cărteală și inima învârtoșată și plictisită și obosită, nevrând să se mai închină, nevrând să se mai roage Dumnezeu, nevrând să se închină Dumnezeu și voința obosită și breagă care nu vrea să... Și parcă din când în când și voi ați simțit, toate acestea se unesc într-un gând și stau împotriva Dumnezeu și la lepte Baraba din nou și îl judecă pe Dumnezeu paschime. Și când mintea, de multe ori poate avem mintea nevoltându-se în Dumnezeu, dar inima zice, cum pot să gândesc așa ceva, repede sară și și voința nu vrea să se pună în slujba acestor gânduri, dar de multe ori, știți bine că atunci când s-au ridicat asemenea gânduri, și inima și voința a fost acolo. Da, chiar așa. Dar de ce se face? Dar de ce se face? Dar de ce se face? Da, până când? Și știți cât de bine au colaborat de trei? Ei, să știți că acel gând care cumva îi cuprinde pe toți trei și știe să-i conducă la un pur și un tâlhar, și îi principiu pe Iuda. Și tot principiu pe Iuda. Și atunci altfel sună cuvântul care l-a auzit până la Sfânta Mărtășanie. Nu ca Iuda să te vândă tine, Doamne. Știți? Nu Iuda cum exact. Dar fă să nu fiu ca Iuda care te-a vândut pe tine. Și nu, zice, nu, dar nu vă pe Hristos, da? Unde să-L gândești? Cum să-L vinzi? Să nu stai cum să-L vinzi? Ce să faci? Deci te gândești în mult că dacă ai fi o societate, cine știe, anticreștină, complet anticreștină, tu să faci cine știe ce declarații anticreștine, să-L vinzi pe Hristos, dar cum să-L vinzi, adică? Pe Hristos este tot tău. Nu îți poți imagina cum ai putea face greșeala asta ce-a făcut lui. Așa se face greșeala. Înțelegeți? Adică, lăsând aceste gânduri, încurajându-le, întărindu-le cu inima, participând cu inima aceste gânduri răzătite împotriva lui Dumnezeu, răvârtoșate, armându-le împotriva lui Dumnezeu, dându-le arme, se zice, și în întunericul acesta sufletului, că nu întâmplător, noaptea cu un dau, în întunericul acesta sufletului, să răzătește Dumnezeu cel viu, Dumnezeu nu se va ascunde. Nu se va da la o parte, cum credem noi că se va da la o parte, și noi nu găsim nimic acolo, și ne plictisim și hai de-o dată, cred iar. Ca un tot pe tine. Nu se va da. Chiar îi vei întâlni. Și chiar va ieși în calea ta. Tocmai cumva ca să te facă să te cutremure, să te întorci, să te bucuri, să-ți vii în fire. Așa cum i-a întâmpinat, dar te-a trezit. Pe cine căuta? Pe Iisus Nazarenean. Nu știa ce să facă. Ei cu sătii, cu... Ar fi trebuit să sară, să-l prindă, să-l merge, să... Și nu știa ce să zică. Deci s-au ridicat de un zid. De putere sufletească, de putere morală, mult mai mare ca lor. De o neînfricare, mult mai mare ca lor, care erau mulți acolo și se încurajau între altul și, de fapt, când au ovit, s-au dat înapoi și au pus de la pământ. Așa de puternic a fost cuvântul lui Dumnezeu. Așa de puternic era prezența lui spirituală, frate de ei. Erau. Și, de multe ori, asta se simt și noi, când ridicăm gânduri pe metadul de Dumnezeu și în cinema pornește la război în cu gânduri și voința te ține acolo și ea. Și toți participă parcă frunte cu Iuda, sufletesc al nostru, care și noi unul de noi, cu Iuda, și ne ridicăm în ziua Dumnezeu și ajungem acolo, facă Dumnezeu din inima noastră, din inima noastră, și începem să zice vorbe grele, dar cine știe, să căutăm de rău pe Dumnezeu, și numai un gând, din adâncul cu conștiință, sau un cuvânt care vine de la Dumnezeu, așa și parcă ne cutremură, și parcă ne spământăm chiar tine de loc, așa sfânt al inimii. E aceeași stare pe care a avut Iuda Hristos și Iuda pe Dumnezeu. Și Iuda, nu credeți că Iuda a rămas în picioare. Și el s-a dat înapoi și căzut la pământ. Și totuși s-au ridicat și au mai întrebat o dată. Și tot degeaba. Și le-a spus, ei nu s-au liniștit, nu s-au întors la sinea lor. Nu și-au venit în fire, ci l-au prins. Și l-au dus capul în hoț și la cântâlhar să fie judecat. Legat de aici de prinderea lui, vă ziceam de Marcus, care are un chip deosebit, Marcus acesta, slujitor a fierăriei, care deci era preot, pe viața de ochiia Vechiului Testament, și care și el era un fel de șef acolo, și el era în frunte. Că nu degeaba Petru sărind, doar pe cel mai dintreaș în Mântuitorul, pe cel care a stat lângă el acolo și a pus mâna pe el pe tăia ureche. Nu s-a dus el în pomagină undeva, se bate cu cineva. S-a dus acolo unde era Mântuitorul. Probabil că Petru, văzând lucrurile acestea, a sărit și el prin așa deschizătura a grădinii și a urit cu sabia, pentru că așa nu se așteptau, că era în grădinitura aceea pe care ei nu o vedeau. Și așa au putut fugi ceilalți, că nu i-a prins, știți? Și care așa în grădinitura, că oameni pentru întunerii cu aceea, ei nu se vedeau de după zidul acela, au fugit, dar Petru a sărit să rogească și i-a tăiat urechea. Verbul tăiat aici este artezat-o, adică din tăiat-o și aia îngrosat-o puțin la margine și artezat-o adânc, cum se zice, cu totul. S-ar fi o traducere așa foarte, foarte bună, mai bună. Noi ne-am tradus prin a fi atulete. Și Și când ne spune de sabie și mântuitorul ăștia de sabie, se folosește un cuvânt care semnifică sabie și care erau sabiile zeloților. De aceea o să vedeți pe noi, erau un nume pentru sabiile romane, erau un nume pentru sabiile... Ei, acest cuvânt pe care mântuitorul zice, lasă sabia, bagă în teagă. Acest cuvânt pe care mântuitorul folosește despre sabie era folosit pentru sabiile zeloților. Sabiile zeloților erau scurte și puțin arcuite, așa că era tagarele turcești. Și groase în același timp. De aceea o să vedeți în anumite tablouri din Muntele Altos, mai ales la, se pare că la Dionisiu, oricum, pe Sfântul Apostol Petru, cu un cuțin mai micuț așa, dar tot așa, cuit, dar micuț. Pentru că se știa cum se sărbi micuțe, nu erau foarte lungi sau așa, și, dar nici așa de mici, cum nici cu cât ar mult, oricum. Și a trebuit și a trebuit pe legea arhiereu, acelui slujitor, m-a spus, care parcă avea cele două demnități. Predica cele două demnități regale din lume, mâncă, rege, și din ceea ce era preot, și toți teologici, părinții care explică acest cuvânt, probabil asta nu va vrea niciodată, spun că atunci s-a preînchipuit căderea, atunci s-a preînchipuit căderea preoției celei vechi, și a egalității celei vechi al Dumnezeu dăduse lui Vreslui Daniel, urmașului Daniel, care stăpâneau peste poporul evreu, atunci Dumnezeu a creat această... și așa și fost. Scurt timp după moartea, după înălțarea sa la cer, și preoția evreilor a încetat, și legalitatea lor s-a sfârșit. Tot ce a înțeles Vechiul Testament s-a căzut în timp aceea, adică și alți părinți zic, urechea evreilor care n-au avut să asculte cuvântul Dumnezeu s-a tăiat. Adică nu că s-a tăiat. Cei care nu vor să asculte cuvântul Dumnezeu și că l-au auzit de atâtea ori, dar n-au avut să le ia în seamă, s-au surpat. Au căzut de la Dumnezeu. Au fost dat la o parte de la Dumnezeu. Cumva a fost chipul îndepărtării lui Dumnezeu de acești oameni. Nu am îndepărtări, nici nu știu cum se găsesc chipul îndurerat a faptului că Dumnezeu i-a lăsat. I-a avea o parte, o vreme, că ceea ce Dumnezeu a binecuvântat odată, nu mai este binecuvântat. Că ceea ce Dumnezeu a sfințat, nu mai este sfânt. Pentru că au ridicat mâna în fiul Fiului Său. Pentru că n-au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum zice Dumnezeu, dacă n-aș revenit și minuni, nu l-aș făcut, cum nimeni n-a mai făcut, păcat nu ar avea. Or, aceștia au auzit cuvinte, cum nu au mai zis nimeni, cum ziceau cei soldați, nici de mai mari preoții o să prindă și n-au putut să prindă și au stat cu gura pe stradă când a terminat cuvântul, s-au întors înapoi. Și au zis, de ce nu ar trebui să ceea ce, așa cum a vorbit omul acesta, n-a mai auzit vorbind nimeni niciodată. N-au putut să se apropie de el, n-au putut să... Ei, soldați, oameni, ce temeau, nu se tulburau de tot nimic. N-au putut să apropie de el, cuvântul i-a tulburat în adâncurile lor și n-au putut să... Așa ceva ei n-au mai auzit. Vă dați seama ce cuvânt avea, încât ei n-au putut să se apropie de el. Și al doilea minun, cum a făcut Mântuitorul, n-a mai făcut nimeni niciodată, așa cum ei se n-are de cuvânt de vinovățire. Deci, și Mântuitorul a spus, dacă n-am și revenit și nu aș făcut minun, cum n-am mai făcut nimeni, că nu ar avea. Dar așa a făcut peste asta lor. Ei, asta te implică această tăiere a urechii din Malchus, care era și principiul legalității de aici și a preoției și care acum, în noaptea aceasta, în joi cele noastre, tine, când aceștia au ridicat mâna în motiva Fiului Dumnezeu, au căzut. Alt tip al acestei căderi și acestei despărțiri al Dumnezeu de ei a fost din rupera catechetei din mijlocul, din templu, atunci când Mântuitorul a murit în cruce. Și sunt și alte tipuri prin care s-a arătat această durere a lui Dumnezeu, parte de, așa cum Dumnezeu, nu că l-a nepădat pe Cain, dar Cain, prin ceea ce a făcut, s-a blestemat singur. Nu Dumnezeu l-a blestemat, s-a blestemat singur. El, așa cum evrei, poporul acesta care Dumnezeu l-a binecuvântat și binecuvântează și îl va întoarce, s-a blestemat singur atunci când a zis sângele lui deasupra noastră și de-a copilul nostru. Asta e una dintre lucrurile la care țineam să-mi răspund, dar acum ne facem ajută. Sfântul Ioan Evanghelistul nu specific specifică faptul că Iuda era fruntea acestei cohorte și numită cohorte. Cohorta era, a 10-a parte dintr-o legiune. O legiune cuprindea 6.000 de oameni. Cohortă însemna a 10-a parte dintre 600 de oameni. Era ca la 600 de oameni. Vă dați seama? 600 de oameni. Sunt cea care există numește cohortă. Și pe aceea spune și componența aici. Soldați romani, slujitori, preoți, tot după Cristuse, cu sulze, cu ciomete, cu toiege, cu tot felul. Și Iuda fruntea lor, mergând, și Mântuitorul lui înainte, ieșind el singur și din peștine căutați, și despre ce s-a vorbit, dar când slujești diavolului, așa cum a slujit Iuda atunci, n-a slujit Dumnezeu când a venit pe Hristos, și să știți că toate evangheliile nu vorbesc de trădare lui Iuda, ci de predare lui Iuda. Predare. A predat pe Hristos în mâinile ciocanese cu venea să la el. În mâinile necredincioșilor, în mâinile preoților și părturarilor care rugau, predarea lui Hristos. Asta ar fi traducerea, nu trădarea. Trădarea am tradus noi așa și am și numit trădători și toate celelalte. Evanghelie nu vorbesc de trădare, ci predare. Nu e vorba de trădare. Ce trădare? Sunt niște lucruri refate. Ce să trădezi? Ce? Doar că l-a dus și a arătat, uitați, aici stă noaptea, aici se roagă, luați. L-a predat cumva. L-a dat în mâinile. O traducere și mai clar ar fi a fost darea mâinilor romane, darea mâinilor pădurilor al Hristos. Sfântul Apostol și l-am zis Matei, dar și Sfântul Apostol Luca, ne vorbesc și despre altă, în momentul acela, mai mult decât ce Sfântul Ioan Evanghelistul, ne spune despre o întâlnire între Hristos și Iuda mai deosebită. Adică Iuda se apropie de Hristos și zice, bucură-te, Mântătorule! Și la cine acele taine a fost singur care a zis lui Hristos Mântător. Aceste lucruri par foarte puțin importante, dar sunt foarte importante pentru că se vede alt Duh. Țineți minte, pe tânărul acela bogat care a căzut înaintea lui Hristos și a zis, Mântătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și Mântuitorul îi zice, de ce îmi zici bun? Numai că Dumnezeu este bun. Și asta începe să-i răspund, dacă vrei să moștenesc viața cea veșnică. Și e ca și mi-aș spune, dacă mă crezi numai Mântător, află că numai Dumnezeu este bun și nu-mi zi bun. Pentru că el zicea Mântătorule, nu mai mult decât. Nu ca ceilalți ca poporul, ca eu știu, cei de cele proști, care ziceau, Iisus e Fiul lui David, adică îl numeau Mesia, îl numeau Fiul lui Dumnezeu. Așa cum spune, că Scriptura se spune că Fiul lui Dumnezeu va veni și din neamul lui David să ia pași și va fi Mesia, ce promit și la toți care ce nu are sfârșit. Deci ei cumva îl numeau prin asta Dumnezeu, iar acest Fiul nu numea Dumnezeu, nu numea nici măcar nici lui Dumnezeu, nici nu numea Mântător, un rabi, nu? Rabi înseamnă Mântător. Și acest tânăr zice, Mântătorul e bun și Mântuitorul cumva îl mustră pentru asta și nu îl mustră. Și de înțeles, dacă zici că sunt numai Mântuitorul, atunci nu zici bun, că numai Dumnezeu este bun. Și cealaltă îi răspunde. Și la fel Iuda, în cine acele taine, când vorbește cu Dumnezeu, o să-i stă la trată să face, când zice cuvântul acesta. Îi zice Mântuitor, toți ceilalți zic, Domn, zic, Doamne, când vor fi acestea? Doamne, să venim și noi unde merge Tu. Doamne, unde este Muntele Iisus? Să venim și noi. Arată-ne, Doamne, pe Tatăl. Trebuie să destul, zice Fiul. Doamne, nu mai iubă, zice Mântuitor. Se vede foarte clar îndoierile Lui. Se văd foarte clar îndoierile Lui pe care le-a dat probabil mult mai de mult. Gândiți-vă revolta Lui pe care a avut-o. Într-un fel și ceilalți au fost puțin tulburați după ce s-a întâmplat la Betania, când a înviat Lazar și sora lui Lazar, Maria, a venit și a o mie de nar de mare preț, a rupt pe acea fioră care se ținea și a dat cumva împotrivită cu ceară și a se tărea și aceea foarte tare, încât atunci un fel de fioră, un fel de sticlă subțire în care se ținea acest mir de nar de mare preț, mare preț. Și o țineau într-un loc foarte frig, unde să nu se spală și era frigilată cu ceară, ca să nu se iasă mirosul, să nu se piardă valoarea ei. Și când trebuia să le spală după ani și ani, că o se ținea așa ca ceva de mare valoare, nu mai ieșea, s-a probabil că dacă se tăie mult, să-l încerc, să se... Așa cum... Nu mai contează. Oricum,
când vreau să o să o folosesc, o spărgeam, mai ales la cei morți, când vreau să învidere giugiu în miresme, o spărgeau. Așa a făcut, a spart acea fioră în capul Mântuitorului și a pus toată trebuie de la peste el, peste tot trupul și toți cumva s-au mirat de asta, dar i-a fost singurul care a grăbit și de ce s-a pierdut în ăsta atâta bani? De ce ai făcut asta? O societate femeie zic, de ce s-a făcut asta? Că putea să se dea, să se vândă acest mie de ani de mare preț și să se dea la săraci. Și Mântuitorul nu zice nimic decât din potrivă, nu face supărare femeie. Că ea pentru îngroparea mea a făcut aceasta. Și vă spun vouă că oriunde se va pomeni Evanghelia până de marginile Pământului, va fi explică faptul ei. Adică, îndrăzneala lui Iuda se zică că de ce ai făcut asta? E clar că, într-o anumită măsură, deja de mult, de zile, de săptămâni, de luni, de ani, probabil, era în sufletul un fel de neîncredere în Mântuitorul, de o neîncredere în alegerilor, în hotărârilor, în faptul că el a învățit să se toame pe strălă și în alții unii, s-a găsit Iuda mare de greșteptă, are chiar mai bine. Adică, și încă unul dintre apostolii, dintre evanghelii, spune, și aceasta a zis-o pentru că el avea pungă de bani și fura din ea. Adică, vrea să zic că apostolul, pentru că dacă s-ați vândut acel mir de mare, de, o parte din bani, erau ai lui. Și acestea probabil erau multe motive, dar omul și mai adânc este neîncrederea lui în Mântuitorul și în ceea ce face el. Și de ce îngăduie? Da.
Da, Doamne. Iuda
n-a zis
la
nimeni,
Iuda
n-a zis,
că
cum zice, vreau că de mai
să
zice. Probabil că am putem tații să zică, dar nu l-a ascultat nimeni. Probabil că au zis, nu
zici mai. Dar adică, vreau că la Mântuitorul unde ceea ce zice.
Dar lucrurile sunt atât de rele și înfrentate. Tu dacă ai vrea să zicem să, nu știu, e păstorită. Dacă ai vrea să îi zici, să dai de mâna la chestiilor pe soțul tău, zice mă așa puțin. Se duc la cine mai iubește, pe el și cine are la părinții. Am vorbit și cred că o să-l zic că nu mai se poate. Ai face chestia asta? Dacă ești hotărât în chestia asta, nu mai face ție asta, nu? Nu mai zic rău. Nu spui la nimeni. Faptul că n-a spus-o și probabil că n-a spus-o la nimeni, deși tipul lui și faptul lui vedeau de bănuit, cum a fost lui cumva dau spune după aceea, arată lucruri foarte clar că era foarte hotărât și înrăit în această hotărâre. Nu știu cum să zic. Și atunci dintr-un efect de vătrânea lui, că el știi cum zice un om, nu le spune nici oricum înțeleg, că știați cu creierul șters. Știți? Cum se mai zice? Nu mă înțelege nimic, nu mă înțelege să uite ce era, doar nu știu ce nu vreau să. Ei nu știu. Și, bă, spune, dar ei nu avea nevoie să spună ce, să-mi facă slava cu alții. Eu urma să fie șeful care îi trebuie facă, care merge în fața preoților și care cu oameni după aceea urma să aibă și mare cinstit din partea mai marilor preoților, nu? Să fie pus la mare preț și să fie sovătit. Probabil că nu le fie lucruri de felul ăsta. Probabil că pismuia și invidia toată slava și cinstea pe care vă pot la vedea lui Hristos. Cu siguranță pismuia. Păi vă dați seama, un motiv a fost așa că n-ar ajunge de Hristos, când a zis că acest mir putea să fie vândut și nu știu ce și nu știu cum. Neîncrederea în Hristos și în hotărârile lui și de ce a lăsat el asta. Și al doilea era o invidie, o discuție la invidie. Adică e ca și cum și dacă a venit oamenii și să zice după un examen, a fost nemărit, a venit profesorul așa cu câlul și să zice, sau te duci la angajare și sunt 7 la comisia acolo și tu urmăresc. Și a sfârșit din toți și zic, doamne, nemai pomenit. Și tu care ai fost acolo la comisie și anume l-a lăsat, mă-mi place, doamne. Dar ce a făcut o să fie așa de nepomenit? Mai avea un invit, așa față de el. Ceva de genul ăsta avea Iuda. Și tu pică să-ți luată numai ăsta, numai ăsta. Se crescuse în el această invidie, această părere de sine, această ciudă, participase la prea multe minuni. Din mâinile lui se făcuse în minuni multe, deja crescuse în el în viață. Nu mai e, nu știu. Era același păcat, aproape același păcat cu al lui Adam și al lui Rai, în care s-a promendat că ar putea ieși Dumnezeu fără să mai ține de Dumnezeu. Cum a zis diavolul, mâncarea mea, ce-a și deși e Dumnezeu. Ce mai trebuie? Nu mai trebuie să lăsați pe Dumnezeu deoparte, că în caz mai este și ne simt ca Dumnezeu. Și asta a fost, fără Dumnezeu, să fii și noi ca Dumnezeu. Că ceva de genul ăsta a fost și în inima lui, dar că mai ales, vă spun ceva, diavolul, cum vă ziceam, și-a dat, e impusitor. Că se scrie, insistă pe aceeași păcat, că la biruința de om cu un păcat, dacă biruința lui cea mare, sau omului, a fost aceasta, invidie, mândrie față de Dumnezeu, a părere de sine față de Dumnezeu, a dorinței de a fi mai mult decât Dumnezeu, sau mai presus Dumnezeu, sau fără de Dumnezeu, și El Dumnezeu, și a venit acolo că om, ce credeți că a existat în alt moment, poate mai important al istoriei decât în momentul căderii omului? Momentul vădării Fiului Dumnezeu de către om și bajătorii de către om a fost mai greu și mai important în firul istoriei și de-a lungul veacurilor decât chiar căderea omului. Adică a fost un păcat mult mai mare. A fost un păcat mult, mult, mult mai mare decât ce a făcut omul atunci. Cu ce credeți că a tentat pe om Dumnezeu, diavolul atunci, ca să-l facă săcat? Cu aceeași chestie. Adică, cum spuneam, diavolul nu știu, face aceleași lucruri. Să te biblioască cu care te-ai și să o compara în viață și ceantă. Așa cum porcul ispeț a găsit o cale de intrare în curtea ta și știe că acolo sunt lucile slabe și a intrat de nu știu câte ori din acel loc, chiar dacă tu nu oprești lucile, tot acolo se va ispi. Tot acolo va merge. Ceva de genul ăsta ești o părință care știa un loc, că te-a văzut o dată că ai găsit în sinare, tot în sinare te va încerca. Te-a văzut o dată că ești mânios și că ai făcut urât, tot mânia te va încerca de tine. Fie vreau să fie tale căile de mânie și de mânie. Te-a văzut o dată că asta și asta, cu aceea te va lovi. E așa a făcut și aici, adică l-a venit om o dată așa, ce credeți să a tentat mai adânc și mai profund pe Iuda? Această lucru poți fi ca el, gândiți-vă că Iuda a fost un prea mântuitor, din mâinile lui s-au mulțit pâinile. Le-a dat la toți câte o pâine, câte o bucată de pâine și pește și ei gândesc că nu ți-au, că nu ți-au, că nu ți-au. Lăsa-mă ce slavă le dădeau oamenii. Că toți scoteai în straistă și nu vedea Mântuitorul, vedeau ei că vine minună. Și tăi eu, că ați scoteai în straistă și vedea, și vedea, și vedea. Nu? Și i-a trimis doi câte doi și s-au dus și peste tot nu intrau, scoteau demonii. Și toți să mi se supuneau, toate lucrurile necurate se supuneau și polile, punându-și mâinile, chiareau. Gândiți-vă, cine rezistă cu ființă la asemenea, nu? La asemenea măsuri? Cine poate să zică lumea, a, nu aș fi rezistat pe ființă? Smerenie cu tipa așa. Dar pe Ioan și Iacob, după atâta timp, spre sfârșitul vieții în viitor, vin aici și ne pui pe omul de așa cum de astfel, dacă suntem vrednici. Asta era interesul. Suntem vrednici. Adică, sau Petru, în anumite condiții și el a spus calul și a zis, Doamne, adică, sunt apostol Petru, după ce zice, tu ești Hristos Dumnezeu, zice, Doamne, dar tu nu ți-ai ținut una ca aceasta. Adică, Doamne, acum am și eu multă experiență și știu ce ar trebui să faci. După ce Mântuitorul a zis că trebuie să fii dat în mâinile acestea și trebuie să mă oferă, să fiu, să-mi fiu la fel. Ca un tată bătrân așa în vârstă, care mai stați un timp. Fii cuminte. Foarte rău. Fii cuminte aici. Asta nu trebuie. Ca și mai aici, lasă puneți în vizia mine că eu te scot. Te duc, eu știu locul unde se referi de idei, găsim noi soluții. Și același gând l-a avut și pe multe taboruri. Deși Mântuitorul a certat. A părinții vorbesc pe multe taboruri când le-a zis, Doamne, dar el din dragoste, că vrea să nu chiar Mântuitorul, să nu moară, cum să moară? Și pe multe taboruri, Doamne, să nu domnule mai aici. Unde mergi tu să răsărim? Chiar să spunea Mântuitorul, mergi mai răsărim, voi fi dat în mâinile acelor. Și a zis, Doamne, trei părinte, să rămânem aici. Unde să mergem? Și răspunde Dumnezeu, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat. Dar cuvântul era special și pentru Petru. Măi, ascultă! Azi nu poți să le greșiți tu aici, pe colinii. Trebuie să mergi mai departe. Asta e voia lui Dumnezeu. Așa trebuie să se întâmple. Deci acestea au fost, pentru că și Petru, în dragostea lui copilărească față de Dumnezeu, credea că știe mai bine și se făcea șef acolo. Eu, dacă îl mai lăsa Dumnezeu puțin, se făcea și șeful lui Dumnezeu și știa cum să... Asta e ispita omului, e ispita înspunătătoare. Ei, Iuda a avut ispita asta, a fost fiind.
De ce ceilalți
n-au căzut? Păi, dar am spus, și ei au fost ispitiți.
Dar de ce n-au căzut până
în acum, de ce nu toți, de ce sunteți în biserică, de ce nu sunteți și voi căzuți până în acum? Aici stă toată libertatea omului și lupta lui interioară și strădania. Acum, vrei să explicăm taina libertății, taina liberului arbitru? Asta este, aici este o taina libertății. Faptul că nu diavolul a luptat mai mult pe el. De-abia după ce a făcut tot rău până la capăt, în la 500 de ani a intrat diavolul în el. Deci, și a intrat diavolul în el în clipa aceea. Când a mâncat în bucătură, așa cum s-a zis, sau păsticica, doamne, unii pe care Dumnezeu i-a dat. Dar, dacă ați ști ce fiind e Dumnezeu, adică zice, cel care mănâncă cu mine la masă, știți că e de fapt, prorociile pe care David le spunea, cel ce stă cu mine la masă, ce am avut, știți că zicea, David în salm, el vorbea și prorocea despre ceea ce va face Iuda cu Mântuitorul, că a mâncat cu el la masă, cine a zis, nu știu cine l-a vândut. Și
în traducerea aceasta, când zice că muzitura a dat bucătura, unii zic bucățica, alții zic părticică. Această părticică i-a dat acesta, nu se traduce pe a noi i-a dat, ci i-a dat în ascuns, i-a dat și un ascuns. I-a dat foarte un ascuns, dar nu avem moartele acestea pe care ei le-au, nu știu, ceva mai mult decât ascuns, dar nu chiar în ascuns. Nu știu cum să vă spun. I-a dat așa, nu pe fază, nu vizibil, nu așa ostentativ. Uitați, uitați, vedeți? Ia și mănâncă, ăsta mă vinde. Deci i-a dat cumva discret. I-a dat cumva această văzutură discret cu Iuda, pentru că nu și-au dat seama. Chiar dacă el în clipa aia a zis, cel care îi voi da și m-am mâncat dumneavoastră și îi voi da, în pentru acela mă va da. Așa, ar fi, asta ar fi, nu cel ce încinde cu mine. Cel care îi dau, nu știu că cel care îi dau. Și așa a fost. Dar asta pentru Iuda a făcut-o. Frate, te știu. Nu ești mă atins, nu înțelegi. Nu, sunt fire. Și așa, luat-o și a mâncat-o. Putea să se oprească, nu? Nu când zice cineva, când zice cineva ție, cel care va purta haina asta, mă va grăda. Ia-o. Ce gândește acel om când face asta, când îi se spune? Clar, eu știam despre ce se vorbește. El asta și nu știu, sunt ce oare, nu sunt ce oare, nu sunt ce oare. Probabil că e în ala timp să se uită la Iuda ce face, că își spunea deja problema, oare nu suntem și ce zice că se întreba unii parți. Nu spunea, sunt eu. Zică tu, eu, nu tu, eu. Deci, că ei se uită problema, adică totuși avem altă măsură, ei totuși se suspectau pe sine. Vedem cât de mântuitoare această suspiciune de sine, măi, eu sunt de la om, eu pot să-l vând, sigur pot să-l vând. Adică aveau conștiința că sunt niște amărâți, niște nu ca Iuda, că eu știu. Știu eu ce să fac, ce știu ăștia. El avea siguranță de sine, pe când ceilalți nu erau sigur de sine. Și așa se voie de mare învățături domnicești, ale toate pustiile, ne vorbesc, nu te încrezi în tine. De tine să fie cel mai frică. De tine nu fie nici la mine nimic. Tu ești mai mare decât la tău dacă nu fii specific sub control și dacă nu. Ești atunci de tine ca și cu un copil. Mă, ce vrei? Unde e cu dumneavoastră? Unde te uiți? E tu de poate. Tu trebuie să fii ca un, exact ca un soldat care are grijă, un deținut, te trebuie să-l ducă de sfânt. Și nu stai tu, ești în sfânt, ești în sfânt, tu stai aici lângă rapul să-i foarte mult de sfânt. Nu. Deci așa stai cu el. Toată ziua. Așa trebuie să stai și cu tine. Foarte mare puțin. Nu te încrezi în tine. De aceea, fără interacție, un evoca spune că trupul este un prieten vitean și un urman nostit. Adică, partea trupească, nu mai e trupul simt. Partea trupească din noi, omul cel vechi noi. Nu este apropiat, cum poate deja pierde mâna. Dar e vitean, oricând, o ia razna, oricând. Deci, nu mă atunci, nu știu, poate și unde e. Unde e? Și dușmanul nostit înseamnă că tu poți să lovești și dușmanul, de fapt, nu e chiar un dușman. Păi, ca dușman, poți să-i fii ca prieten, poți să ai o relație mai bună cu el, dacă știi de dus, să fii ca la loc bun cu el, ca și cu un copil rău, care s-a învățat cu multe prostii și tot ce vrei. Mai, cum vorbești? Mai, cum vrei? Mai, nu pune mâna. Și pe urmă, poți să ajungi la anumită măsură încât să fie o anumită prietenie cu el, o anumită ascultare lui, nu prietenie. E trebuie să asculti, dacă nu ascultă. Nu prea atunci cu prietenie, nu știu să ascultare. Oricum, dar e foarte frumoasă această scenă care în Mântuitorul i-a dat cumva în ascuns, cu o mai mai discret. I-a dat discret această, nu sare pe prima zi, uitați, omorâți-l aici, dați-l eu de pământ, el este hotul, nenorocitul. Nu, ce a făcut-o special pentru el, special pentru el, să mai dau o șansă să se întoarcă. Să mai dau ultima șansă. Iar despre acestea o să mă rog și toate viitoare, sunt multe, despre ce nu m-am apreciat așa mare, n-am vorbit de nimic în detaliu. O să mai vorbim, nu o să vorbim în detaliu, dar oricum, nu m-am să mai vorbim despre Iuda, dacă îi curam puțin tipul, și despre sărutul lui Iuda, în revinea victimală. Sărut pe care popoarele mediteraneene și mai ales noreții mijlociu se dite de la greau și știu că mi se pare greu de primit, și în timp de mai greu de nimic, dar se sărutau pe gură. Așa fac și rușii. Pentru ei era ceva foarte mișnic. Așa, ieșit din alenia Mântuitorului până la Pământ, că el s-a făcut om și a intrat în pasiunea să se trec pasiunea, gânduie cu pasiunea, și s-a supus în pasiunea gânduie, și în anumite momente de întâlnire, de cum timp de lungat, asta era întâlnirea dintre
dintre un învățător, de exemplu, și în marile curente filozofice, când erau mentor și aveau ucenici. Așa era, când se întâlneau după zi, s-a pus, s-a făceau. Asta era. Și nu era oricum. Și atingeau mâinile, deci când se întâlneau, se atingeau mâinile, genunchii, unul de altul, și mâinile pe celălalt. Deci erau un fel de artist special. Și în general se întâlneau prin aceste saluturi de bucurie. Deci și-a zis, Iuda, nu era o chestie pe care îi netați el atunci. O chestie care probabil nu ziceau mai des. Nu știu dacă ziceau bucură pe general, dar ziceau pace, cum și acum ar fi știți, o poate să zice, și acum ar fi. Asta e salutul în general, lor. Și sau bucură-te, sau lucruri de bucurie, lucruri de salut, dar nu saluta vorbe bună ziua, nu mă vorbim și pe bună ziua. Aveau altele. Și asta cu bucură-te sau pace o aveau. Și Iuda a făcut un salut ca și cum nu m-a plecat puțin, dar am întors. Sunt ucenicul tău. Știi? Asta era prozăvia, vârciunea, durere, așa. Da, ca și cum... Știi, știi, dacă așa vorbim, știi. E la fel, zice, învățător, cum am mai zis. Adică, neîncrederea aceea, nu mai știu fiul lui Iuda, nu te cred, știi? Că a zis-o de mai multe ori, i-a lăudat când au zis-o, ei după ce au trecut peste Marea Volburată și el i-a spus pe partea cealaltă, a văzut tot pe partea lui și a zis, pare rar, nu știu Dumnezeu. Au zis tot. Ei, gândiți-vă, deci după ce ei au zis asta, a zis Petru, a zis, fericit ești tu, Petru, fiul lui Iona, că nu știu ce sunt să descoperi chiar așa, că te să fiu Dumnezeu. Și pe această teatru voi fi biserica mea, această mărturisire. Deci era un lucru mare. Și după ce, în atâtea momente s-a zis că ești Dumnezeu, și demonii strigau, că fiul lui Dumnezeu, în ce ai venit să ne chinuiești? Nu, nu. Adică în atâtea locuri, și el vine și el mărtător. Vă dați seama, nu știu dacă puteți înțelege neîncrederea și pune la îndoială tot învățăturile și tot ce reprezintă el ca om. E ca și cum trece cineva, e mare, nu știu ce să spun. Profesor ăsta, medic mare și zici, ce faci tu aici, domnule, la medic și la mare? Ceva de zis, nu-ți fac eu, ceva așa. Sau la profesorul de stat, să-i zici, ceva, ce faci profesor acum, ceva așa. Foarte... Așa suna în urechile lor și așa suna în gura lui, pentru că el știa ce zice, adică nu o zicea oricum și nu. Și de aceea e dureros ce face, adică se apropie, îl sărută, sărutul Iuzii și zice, bucură-te învățătorule. Și în felul acesta, cum am zis, a făcut și sărut. După aceea a spus în urmitorul despre care sunt dat pregătoare cu mult de spus și sunt trei modalități de înțelegere de a întrebe ce răspuns am viitorului, care s-au diferențiat în decursul timpului, adică cea lui viitor să zică Iuda, cum să rup, vin, stupe, fiul omului, prietenă, cum să rup, vin, stupe, fiul omului. Și aceasta e înțeles în trei moduri diferite, pe trei mari forțe teologice, care au cam mai să acest înțeles. O să vedem dacă viitor a
Seminarul
Grecia. Data în septembrie a fost un seminar în Grecia, în care a fost, adică, să vă spun mai asta, foarte scurt. Există o parodie în Grecia de oameni excepționali. Vedeți excepționali. Acolo au venit părinte Marcu, Manolis, părinte deosebit, părinte Celic, monah, și care la început a fost preot într-o suburbie a Atenei, în care erau foarte săraci și amărâți, cei care erau acolo în parohia aceea, dar începul cu încetul acolo s-au făcut cartiere deosebite, chiar de lux, bună, și parohia a devenit el știind să-i prinde pe oameni, să-i apropie de biserică, să-i tărească în credința în Dumnezeu, să-i ține acolo de Sfintele Taine, a reușit să-i apropie pe acești oameni și încât această parohie s-ar putea, să putem zice, că e una din cele mai puternice parohii din Grecia. Și ce mai vii, chiar dacă vorbim de la anul, s-a murit. Acum nu am jumătate, nu știu, așa, ce nu am da. A fi de anul trecut, nu am știut, nu am jumătate. Ei, și atât de vii a făcut această parohie și a făcut și o casă a dragoste, despre așa se numește, în care obișnuiau să aducă din toate părțile lumii, mai ales tineri ortodoxi, care să cunoască și să vadă ei care nu au văzut să repositate până atunci, numai drumul să și plătească și restul se ocupau ei parohia și duceau în toate părțile Greciei și anunțau toate maștrile și duceau la mănăstiri și deci se ocupau, vreau să facă ceva bun. Acea parohie și-a dezvoltat și-a făcut ea personal. Parohia cea are un radio, are ziar, au multe, deci au făcut multe. Și fac multe, sunt de actorare, multe părăști. Cei care au fost acolo știu, se face și în țări străine. Și că și în China și în Filipine au încercat să dimineată și să ajute preoți greci care propovăduiau acolo și să-i susțină ca să poată și aceștia să mărturisească de Iisus mai departe în așa zone unde aceștia nu se puteau susține. Deci au făcut multe lucruri bune. Ei, acești oameni, la un moment dat, vreau, nu cred că ai putea spune la un moment dat, la un moment dat au... L-a crescut de... de fericită aceasta și de tine de aici, pe care au văzut mai deosebit, mai... Și au fost chemați mai multe grupe, mai mulți ani, au trecut și anul ăsta, au mai fost până anul. Nu, am trecut și anul ăsta, l-a trecut. Și asta vreau să vă zic, că ei, la un moment dat, îi se străpe și în octombrie, dacă ar vrea și s-a format un grup, s-ar putea zice, dar nu oricine, nu oricum și în general, țin în mod deschis să fie oameni active și să-i zicei și oameni care își vin de orice aici. Și, nu știu, nu să spun. Am vorbit cu Anca, care mi-a zis și după atunci că n-am putea să vorbesc, care ține legătura cu ei și a spus că ar trebui să spun. Și dacă între voi să găsesc oameni care își doresc, să vedem, dacă se spunea, nu cred că se vă mai spun și în octombrie și în ce zi din octombrie și să nu te descurci. Poate că nu m-am uitat o vreme, dar eu totuși încerc. Mai că vă încerca cei care organizează, totuși întreb. Dacă vor fi, cu cine să vorbesc? Nu știu, era cu Cătălin, că el urma să vină, să meargă, dar nu e aici. Cu Cătălin, care e președinte al Solii și care va veni în zile următoare. O să o găsiți, deci nu ar trebui nimic.
Cu bine se moare doamna, tot de fericine bine ne-o să moare de Dumnezeu. Și-a bunura fericitor și care din o oară, și mai la Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai simțită de frântelul inimii și mai slăbită toată de asemănare de frântela zinii, care a fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe mine ca o moare la la născătoare de
Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu, îndrește-ne și ne-a spus noi.
Amin. Să ne-a spus Dumnezeu.